अल्फ अल्लाह दा अनहद वाजा जदों होंद विच आया, शिव शंकर दा डमरू वजिया, विष्णु शंख वजाया, सरस्वती ने वीणा छेड़ी, ब्रह्मा नाद सुनाया, ते खड़तालां दे नाल तंबूरा नारद ने खड़काया। सर्व कला संपूर्ण राधे श्याम ने रास रचाया, गंधर्वा ने गायन कीता, हर हर तेरी माया,
हर हर तेरी माया,
गंधर्वा ने गायन कीता, हर हर तेरी माया, ते देवी देवतिया ने मिलके ऐसा गिड़दा पाया, गिड़दा उथों आया, देवतियां ने मिलके ऐसा गिड़दा पाया, इंद्र दे खाड़े दियां परियां इनू अट्टी नाल नचाया, फिर मीरां दी झांजर बनके, फिर मीरां दी झांजर बन के मात लोक विच आया, गिड़दा मात लोक विच आया,
गिड़दा मात लोक विच आया, गिड़दा मात लोक विच आया, गिड़दा मात लोक विच आया, गिड़दा मात लोक विच
आया। बुल्ले शाह ने झांजर बन के नच के यार मनाया, ते गिड़दा उथों आया,
गिड़दा उथों आया,
फिर पंजाबन कुड़ियां ने, फिर पंजाबन कुड़ियां ने इन तियां विच चलाया, इन
तियां विच चलाया,
तियां विच चलाया, ये हो गाया। कहिंदियां जेड़ी गिद्दा ना पाओ रन बाबे दी, पक्की पक्की कणक दुआ बेदी, ओ जट्टी मां जेदी, मुंडा मॉडर्न सोचता है अजकल दा छेती किवें ना किवें अमीर बन जां, गल सुननी जी, मुंडा मॉडर्न सोचता है अजकल दा छेती किवें ना छेती किवें ना किवें, भाई हुक एंड क्रुक, मुंडा मॉडर्न सोचता है अजकल दा छेती किवें ना किवें अमीर बन जां, कुड़ी शीशे दे मूहरे सोचती है उस रांझे अमीर दी हीर बन जां, मां सोचती है नू जे व्याह लियावां हुक्म करां ते सस अखीर बन जां, वो बापू सोचदा खसमां नू खान बच्चे टिकट मिले ते मैं वजीर बन जां, इस नोटां ते वोटां दे दौर अंदर कौन सोचदा मैं फकीर बन जां, पर सदके जावां साईं दे जिन्हें छड़े साख सकीरी, मापे भैन भरा सब छड़े छड़े मिल्क जगीरी, मापे पहले तो मापे छड़ने बहुत मुश्किल होंगी है, फकीरी तो बहुत दूर की गल है, भैन भरा सब छड़े छड़े मिल्क जगीरी, जगीरदारों का पुत सी बाबा जी, छड़े मिल्क जगीरी, मुर्शद ने सब कपड़े लाले नंगी करी अमीरी, मुर्शद ने सब कपड़े लाले नंगी करी अमीरी, विचन कोदर घुंगरू बन के वह नचदी फिरे फकीरी। फकीर ये इश्क तगड़ता पैंदा नहीं, जे सोने दा पिछा करिए जुतियां तो ना डरिए, सोने दा मतलब है कि सोना चंगा, चंगे काम नूं भी सोना ही कहिंदे, सोना काम करदा है, और चंगे काम करन वेले जुतियां पैंदियां पैंदियां। जे सोने दा पिछा करिए जुतियां तो ना डरिए, अच्छा जिन्हें खटिया जुतियां जो खटिया, जिन्होंने मापियां दियां खादियां वह तर गए, जिन्होंने उस्तादा दियां खादियां टीचर साहबान दियां खादियां वह तर गए, जिन्होंने गुरु दियां खादियां वह तर गए, जिन्होंने घरवाली दियां खादियां वह भी तर गए, बाकी मर गए। जे सोने का पिछा करिए जुतियां तो ना डरिए, जे सोने दी गली च वड़िए कुत्तियां तो ना डरिए, जे सोने घर वड़िए चौकीदारां तो ना डरिए, जे सोने दीपां फड़िए तलवारां तो ना डरिए,
तलवारां तो ना डरिए, तलवारां तो ना डरिए।
टोटे टोटे करके जद भी आशिक दा सिर लैंदा, तेरे इश्क दा गिड़दा पैंदा नी, तेरे इश्क दा गिड़दा पैंदा, एक बंदे ने सवाल किया था, कहना जी सारे आशिक मुसलमानों के विच होए, सिखां च कौन होया? हीर रंझा सस्सी पुनू श्री फरियाद सोनी महिवाल यूसुफ जुलैखा मिर्जा साहबां सारे दे नाम गिणाते। कहना जी सिखां च कौन होया? कहना इतिहास पढ़िया? कहना जी पढ़ के हैं। कहना जी पढ़ के हैं तो पन्ने किधर गए? कहना जी केड़े? कदे सूली ते, कदे तंदी ते, कदे आरे ते, कदे रंबी ते, कदे चरखड़ियां ते तंदियां ते, कदे सेज बछाउणी कंडियां ते, कदे तवियां ते, कदे छबियां ते, कदे तलवारां दियां नोकां ते, कि लफ्ज़ां विच बयान करां जो गुजरी आशक लोकां ते,
गुजरी आशक लोकां ते, जो गुजरी आशक लोकां ते, गुजरी आशक लोकां ते, जो गुजरी आशक लोकां ते।
अगो फिर कहंदा ये आशक थोड़ा ही होया तां शहीद होया, पर उहनूं कौन दसे बिना मुहब्बत दे शहादत नहीं है। हजूर कुरबानी उही दिंदा जिहड़ा प्रेम करदा, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, गुरु गोबिंद सिंह कहता, इश्क तगड़ता पैंदा नी, तेरे इश्क तगड़ता पैंदा,
इश्क तगड़ता पैंदा नी, तेरे इश्क तगड़ता पैंदा,
इश्क तगड़ता पैंदा नी, तेरे इश्क तगड़ता। एवें थोड़ा चंडी दी वार लिखी है। आहा देह शिवा वर मोहे है शुभ कर्मंते कबहूं कर, ना डरूं वरसों जब जाए लरूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। तेरे इश्क दा गिड़दा पैंदा नी,
तेरे इश्क दा गिड़दा पैंदा, इश्क दा गिड़दा,
इश्क बाजारी दिल दा सौदा जद भी बिकदा महंगा,
इश्क दा गिड़दा पैंदा नी, तेरे इश्क दा गिड़दा पैंदा, इश्क दा गिड़दा पैंदा नी, तेरे इश्क दा गिड़दा पैंदा।
Hey, 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 सुन लो कहने तू आशकां दी गल कर रहे हैं। अख मटका करके सिर ढेडी पगड़ी तरके कोई आशक नहीं बन जांदा,
कोई आशक नहीं बन जांदा, कोई आशक नहीं बन जांदा।
वो मोड़ा उत्ते खड़के हाथ मुछा उत्ते तरके कोई आशक नहीं बन जांदा,
कोई आशक नहीं बन जांदा।
वो गल्लां बातां करके दो चार पोथियां पढ़के कोई आशक नहीं बन जांदा,
कोई आशक नहीं बन जांदा।
कार स्कूटरी उत्ते चढ़के किसे कुड़ी दा पिछा करके कोई आशक नहीं बन जांदा,
कोई आशक नहीं बन जांदा, कोई आशक नहीं बन जांदा।
वो करदियां दे नाल लड़के हथ डांगा सोटे फड़के कोई आशक नहीं बन जांदा,
कोई आशक नहीं बन जांदा, कोई आशक नहीं बन जांदा।
वो करदियां दे नाल लड़के हथ डांगा सोटे फड़के कोई आशक नहीं बन जांदा,
कोई
आशक दे कर दूर सुनी दे बुल्ले शाए कहंदा,
इश्क तकड़ता पैंदा नी तेरे इश्क तकड़ता पैंदा, इश्क तकड़ता पैंदा नी तेरे इश्क तकड़ता पैंदा, इश्क तकड़ता पैंदा नी तेरे इश्क तकड़ता पैंदा।
ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਮੁਰਾਦਾਂ ਵਾਲਾ,
ਪੀਰ ਮੁਰਾਦਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਪੀਰ ਮੁਰਾਦਾਂ ਵਾਲਾ, ਪੀਰ ਮੁਰਾਦਾਂ ਵਾਲਾ।
ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਮੁਰਾਦਾਂ ਵਾਲਾ, ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਮਡਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਤਬਾ ਖਾਸ ਨਾਲਾ,
ਰੁਤਬਾ ਖਾਸ ਨਾਲਾ।
ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਭਗਤ ਮਟਾਵੇ ਚਿੰਤਾ ਬਾਬਾ ਰੁੜਕੇ ਵਾਲਾ,
ਬਾਬਾ ਰੁੜਕੇ ਵਾਲਾ।
ਉਹ ਮਾਨਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਲਾ,
ਮਾਨਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਲਾ।
ਉਹ ਮਰ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਲਾਡੀ ਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ,
ਤਕੜਦਾ ਪੈਂਦਾ ਨੀ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਤਕੜਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਸ਼ਕ ਤਕੜਦਾ ਪੈਂਦਾ ਨੀ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਤਕੜਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਸ਼ਕ ਤਕੜਦਾ ਪੈਂਦਾ ਨੀ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਤਕੜਦਾ ਪੈਂਦਾ।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦਾ ਗਲੀ ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹਸੀਨਾ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਪਈ ਸੁਕਾਵੇ, ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਸੂਰਤ ਉਸਦੀ ਬਾਬਾ ਗਿੜਦਾ ਪਾਵੇ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਕਾਦਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਉਸ ਮਗਰੂਰ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਦਿਲ ਖਬਰੇ ਕੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਖੜ ਜਾ ਕੁੱਤਿਆ ਸਾਦਾ ਆਪਣਾ ਖਸਮ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਈ। ਖਸਮ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਫੱਕਰ ਦੇ ਕੱਢ ਮਾਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਛੇੜੇ ਭੰਨ ਦੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ। ਲਓ ਜੀ ਲੱਤਾਂ ਲੁੱਤਾਂ ਖਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਉੱਠਿਆ ਮੌਤ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਉੱਪਰ ਬਿਰਤੀ ਲਾ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣੋ ਇਹ ਖਸਮਾਂ ਸਿਰ ਮੇਰੇ ਦੇ ਆਸਾਈਆਂ, ਤਦ ਬਾਉੜੇਗਾ ਜਦ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਫੱਟੀਆਂ ਪੋਚ ਵਿਖਾਈਆਂ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਤੇਰੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰ ਸੋਹਣਿਆਂ ਖਾਧੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਈਆਂ ਮੇਰੇ ਪਈਆਂ ਕਦ ਮੋੜੇਗਾ ਭਾਜੀ। ਸੈਨੀ ਗੱਲ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਮੌਲਾ ਐਸੀ ਖੇਡ ਰਚਾਈ, ਉਸ ਤੀਵੀਂ ਦਾ ਖਸਮ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਦੇਣ ਦੁਹਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਤੀਵੀਂ ਉਸਦੀ ਰੋਵੇ ਤੇ ਕੁਰਲਾਵੇ, ਪੈਰ ਫੜੇ ਜਦ ਬਾਬੇ ਦੇ ਉਹਨੇ ਰੋ ਕੇ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਹੋਸ਼ ਟਿਕਾਣੇ ਆਈ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣ ਮੁਟਿਆਰੇ ਜੋ ਕਰੀਏ ਸੋ ਭਰੀਏ, ਨੀ ਫੱਕਰਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਲਾ ਕੋਲੋਂ ਡਰੀਏ, ਨੀ ਤੇਰਾ ਖਸਮ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀਏ ਸਾਡਾ ਖਸਮ ਅੱਲਾ, ਨੀ ਹਰ ਕੋਈ ਖਸਮਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅੱਡਦੀ ਪੱਲਾ। ਤੇਰੇ ਖਸਮ ਤੋਂ ਜੋ ਸਰਿਆ ਸੀ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਭਰਿਆ, ਨੀ ਮੇਰੇ ਖਸਮ ਨੇ ਖਸਮ ਤੇਰੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰਿਆ। ਤੇਰੇ ਖਸਮ ਤੋਂ ਲੱਤਾਂ ਸਰੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਖਸਮ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ, ਨੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਰ ਵੱਲ ਤੱਕਾਂ, ਅੱਖ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਾਂ। ਸੋਹਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਖਲੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸੋਹਣੇ ਜੋ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆਪ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸੋਹਣੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀਏ ਕਰੀਏ ਨਾ ਮਗਰੂਰੀ, ਉਹ ਕਦ ਕੋਈ ਕੈਦੋ ਲੰਘਾ ਤੇਰੀ ਰੇਤ ਮਲਾ ਜੇ ਚੂਰੀ। ਸੱਪ ਸਾਧ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀਏ ਅੱਗਾ ਨਾ ਕਦੇ ਬਲੀਏ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਾਹ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਨੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੁਰ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਖੰਡ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੀ ਇਹ ਡਲੀਏ, ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਬਹਿਣ ਫੱਕਰ ਦਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਬਹਿਣ ਫੱਕਰ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੈਂਦਾ। ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਗਿੜਦਾ ਪੈਂਦਾ ਨੀ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਗਿੜਦਾ ਪੈਂਦਾ,
ਤਕੜਦਾ ਪੈਂਦਾ ਨੀ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਤਕੜਦਾ ਪੈਂਦਾ ਇਸ਼ਕ ਤਕੜਦਾ ਪੈਂਦਾ ਨੀ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਤਕੜਦਾ ਪੈਂਦਾ ਤਕੜਦਾ ਪੈਂਦਾ ਨੀ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਤਕੜਦਾ ਪੈਂਦਾ ਇਸ਼ਕ ਤਕੜਦਾ ਪੈਂਦਾ ਨੀ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਤਕੜਦਾ ਪੈਂਦਾ ਇਸ਼ਕ ਤਕੜਦਾ ਪੈਂਦਾ ਨੀ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਤਕੜਦਾ ਪੈਂਦਾ